Doamne și Tatăl Scripturii, Geneza 39, începând cu versetul 7. După câteva vreme s-a întâmplat ca nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu cere socoteala de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voie să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, el a apucat de haină zicând: culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul să strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Amin. Cerem lumină din partea Domnului, călăuzirea Duhului. Ne rugăm, Doamne, a trăi neprihănirea lui Dumnezeu. Provocarea lui Dumnezeu pentru noi și porunca lui Dumnezeu pentru noi este aceasta: fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. E cuvântul care vine din partea Domnului pentru noi. Care ne gândim la cuvântul acesta, sfințenie, l-am analizat și altă dată și am văzut că de fiecare dată trebuie să ne sfințim viața, ne pune deoparte pentru Dumnezeu, în orice situație, oricând și oriunde. Nu suntem sfinți doar aici, în casa lui Dumnezeu. Nu suntem sfinți doar la întâlnirea cu frații. Nu suntem sfinți doar la evenimente de evangelizare, ci suntem sfinți în fiecare moment al vieții noastre. Suntem sfinți acasă, suntem sfinți pe cale, suntem sfinți la locul de muncă. Sfințenia este cerută de Dumnezeu ca un prezent continuu în viața noastră. Și Domnul este Cel ce urmărește sfințenia din viața noastră și își dorește pentru noi starea aceasta de punere deoparte pentru Dumnezeu, oricând și oriunde, ori în care parte a lumii aș fi. Statutul nostru de oameni nu se rezumă doar la activitatea din biserică sau doar în societate. Mentalitatea noastră de oameni deseori se duce cu gândul la cum mă înfățișez în fața oamenilor, ce voi spune în fața oamenilor. Căutăm să avem o ținută cât de cât reprezentativă atunci când ne ridicăm în picioare și să nu fim cumva să deranjeze ținuta noastră pe cei din jur. Privind ceea ce scrie cuvântul despre Iosif, la versetul 6 din capitolul 39, finalul versetului spune așa: Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Asta era Iosif, un tânăr reprezentativ. Un tânăr frumos, un tânăr plăcut, un tânăr de dorit. Și așa cum spuneam, e important care este mentalitatea noastră, viața noastră de sfințenie, atunci când vreau să vă arăt cheile. Vedeți, fiecare dintre noi avem chei. În momentul în care am luat cheia și am închis ușa, noi suntem înăuntru, spunem așa, de acum pot să fiu oricum pentru că suntem acasă și nu ne deranjează nimeni. În momentul în care am încuiat ușa, nu ne mai deranjează nimeni. Putem să facem ce vrem. în locurile ascunse, dosnice, unde nu mai poate să pătrundă nimeni, putem face ce vrem. Mulți dintre noi gândesc așa. Domnul să vine și ne cere altceva. Voi care sunteți fii ai luminii să faceți faptele luminii, nu faptele întunericului. Sunt unii care în întuneric săvârșesc tot felul de fapte, ori considerând că niciodată lumina nu va veni peste locul acela să se vădească faptele. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu spune că întunericul nu va domni veșnic. Și Domnul este Cel ce aduce lumina peste orice faptă. Pentru că Domnul este Cel ce aduce orice faptă la judecată și chiar orice cuvânt rostit îl aduce Domnul la judecată. Ne spune toate lucrurile acestea, de aceea ne face și responsabil pentru lucrurile pe care le săvârșim. Am luat textul acesta din Geneza și am dus cuvântul la faptul că pe vremea când Iosif se temea de Dumnezeu, nu exista legea scrisă. Pentru că mai târziu, prin Moise, Domnul este Cel ce își descopere voia Lui și dă poruncile. Apoi vin legile în țara lui Israel, poporul lui Israel, că se formează deja poporul. Dar aici nu avem de-a face cu așa ceva. Și totuși, toată lumea știa că tribul lui Iacov se teme de un Dumnezeu din cer. Că tribul lui Iacov urmează niște principii morale deosebite de-a tuturor celorlalți oameni. Pentru că cine intra în tribul acesta lui Iacov avea de-a face cu o altă autoritate decât în celelalte triburi. Aveau zeități de toate felurile. Doar Iacov se închină unui Dumnezeu pe care celălalt nu-l cunoștea. Și Iacov este Cel ce transmite copilor lui voia lui Dumnezeu în măsura în care a fost descoperită lui. Iacov este Cel care se luptă cu Dumnezeu. Iacov este Cel care primește revelația, descoperire din partea lui Dumnezeu. El este Cel ce se culcă cu capul pe o piatră și vede scala de la pământ la cer. Ce o fi spus Domnul, nu știm. Dar ceea ce știm e că Iacov îl cunoaște pe Dumnezeu și el transmite mai departe copiilor voia lui Dumnezeu. În momentul în care Iosif trece prin experimentul acela negru, de dumneavoastră, noi acum și lumea se mișcă și ieri au fost manifestații în România și în străinătate pentru Norvegia, pentru copiii de acolo. E bine, Iosif, spune noi, a fost vândut, n-a fost răpit. A fost vândut de frații săi și a fost dus într-o țară pe care el nu știa, nu o cunoștea. În niște condiții, putem spune că în momentul acela Iosif va fi avut toate motivele să uite de Dumnezeu, să uite de moralitate, să uite de învățăturile date de tatăl său și de mama sa. Pentru că dacă Dumnezeul acesta nu te apără, cine să te apere? Dacă Dumnezeu îl lasă în groapă și de acolo îl duce la niște ismailiți, îl iau, îl cumpără de la frații lui Iosif și apoi îl vând mai departe egiptenilor, ce Dumnezeu este acela care te ia de la unul și te dă la altul? Și ar putea să spună Iosif în inima lui, dacă Dumnezeu nu m-a apărat să mă țină lângă tata, lângă mama, în ținuturile mele acolo frumoase, de ce să mai ascult de El? Cine este acest Dumnezeu care nu mă poate ocroti și mâna Lui puternică nu m-a ajutat să rămân acolo? Cum este Dumnezeu acesta care a ridicat ura fraților mei împotriva mea și ar fi avut toate motivele să se depărteze de Dumnezeu? Nu de puține ori gândim așa. În momentul în care ne merge rău, să ne certăm cu Dumnezeu. Doamne, de ce numai mie? Doamne, de ce atâta necaz peste mine? Doamne, de ce și de ce? Nu sunt atâția cărora li se pot întâmpla lucrurile acestea, de ce numai mie? Aduc aminte de un vers dintr-o poezie de-a lui Coșbuc, când vorbește despre momentul războiului, el, eroul principal al poeziei, cade lovit de un glonte acolo în câmpul luptei și spune el ce și n-a fost loc, cât larg era, era larg acolo, putea să zboară gloanțele peste tot, ce n-a avut loc cât larg era decât în piept la mine. Și deseori ne oprim și noi și ne gândim, Doamne, de ce doar peste mine? Nu s-a atâția în Giurgești, nu s-a atâția în lumea largă, Doamne, de ce mie? De ce numai cu mine ai treaba aceasta? De ce pe Iosif să-l vândă? De ce, Doamne, peste mine vine încercarea aceasta? Gândeam pentru Mare și Rud Bodnariu și ei ar fi putut să spună și probabil gândesc câteodată, Doamne, de ce peste noi încercarea aceasta? Suntem credincioși, am luptat și am rămas în credință, ne-am dus în Norvegia, în țara aceea a ghețarilor și sufletește, dar și spiritual. Și am rămas credincioși și am transmis copiilor noștri credința. De ce ne iei copiii? Vrem să ne creștem copiii în frica ta. De ce ne-ai luat, Doamne, copiii? Iacov este cel care vorbește și spune copiilor despre ascultarea de Dumnezeu. De ce îi este luat copilul cel drag de lângă inima lui? De ce crește acum Iosif undeva în altă parte? Cine îi va mai spune de Dumnezeu? Cine îl va mai învăța ascultarea de Dumnezeu pe Iosif? Este tânăr, este asaltat de toate problemele vieții. Cum va face față Iosif? Este el echipat pentru momentele încercării din viața lui? Este suficient de dotat pentru a se putea apăra? O, Doamne, ai milă de noi! Pentru că vrășmașul dă asaltul mereu și mereu asupra vieții noastre. Și de fiecare dată dă asaltul atunci când suntem singuri. Aici mai puțin. Dar și aici vin încercări peste noi. Și aici, în casa lui Dumnezeu, vedem câte unul că zboară minte în altă parte. Se gândește la orice alt lucru, numai la ceea ce se predică, nu se gândește. Și aici vrășmașul dă asalturi puternice și deseori încearcă să ne direcționeze în altă parte privirea. Nu cumva să fim atenți la Dumnezeu. Și spunem noi, dar ce se întâmplă atunci când sunt singur în mijlocul încercărilor? N-am nici în stânga, nici în dreapta să cer un ajutor, un sprijin. Aici ne mai consultăm. Frate, ce părere ai despre încercarea aceasta? Cum ar trebui să ieșim din impasul acesta? Soră, ce părere ai despre încercarea aceasta? Și noi ne consultăm între noi și încercăm să fim o familie, o echipă, să ne sfătuim unii pe alții. Dar când ești singur, când ești în Egipt, când n-ai pe nimeni să-ți vorbească despre adevăratul Dumnezeu, când singurul învățător pe care l-aveai, tatăl tău, este la sute de kilometri, cine să te mai învețe legea lui Dumnezeu? Și totuși, tânărul acesta stă credincios. Am văzut încercarea prin care trece și el rămâne credincios. Și răspunsul lui este extraordinar. Atunci când vine stăpâna să-l provoace la păcătuii, îi spune așa, versetul 8. Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Și continuă, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc? Și el spune, împotriva stăpânului chema Potifar. Dar nu spune că împotriva lui Potifar, ci împotriva lui Dumnezeu. Era nevastă lui Potifar și normal că păcătuia și împotriva lui Potifar, dar nu se gândea în mod exprim la stăpânul lui când spune, cum aș putea să păcătuiesc împotriva stăpânului? Și spune împotriva lui Dumnezeu. Să te ții tare în mijlocul încercărilor, gândindu-te că Dumnezeu este Cel ce ți-a poruncit să nu păcătuiești. Să cunoști voia lui Dumnezeu, să cunoști limitele lui Dumnezeu, să cunoști de unde și până unde poți să calci în voia lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu a pus în inima noastră când n-a fost încă cuvântul scris, când nu erau încă Bibliile, când nu erau tablele legii, pietrele acelea scrise de degetul lui Dumnezeu. Iosif spune să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Nu vreau să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Când păcatul este atât de dulce, de frumos și de plăcut, când îmbracă forme atât de interesante, el spune, nu vreau să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Nu ne vede nimeni. Nu este nimeni care se ia aminte la ce facem acum. Și de multe ori, gândul acesta, nu mă vede nimeni. Și spuneam, în momentul în care te încui, în momentul în care închizi ușa dintre relațiile cu ceilalți, nu te mai vede nimeni. Nu te știe nimeni ce faci acolo. Și Iosif spune așa, nu mă vede tata. Sute de kilometri distanță între mine și el. Frații mei oricum nu m-au baio, pentru că m-au aruncat în fântână și m-au vândut la ismailiți. Nu au treabă cu mine. Cine ar putea acum să mă mai mustre? Cine ar putea să mă certe pentru că săvârșesc un păcat? Soția lui Potifar spune, nu e nimeni pe aici, suntem numai noi doi, nu ne vede nimeni. Cine ar putea să vină să mai pună oprire între Iosif și păcat? Și vedem că în cugetul lui gândește așa. Omul care cugetă zi și noapte la lucrările lui Dumnezeu, Iosif gândește la Dumnezeu și nu vreau să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Dacă Potifar ar afla, cu siguranță s-ar supăra. Nu vreau, e stăpânul meu care mi-a trasat niște lucruri. Și cu siguranță trebuie să fugim puțin în grădina Edenului. Acolo unde Dumnezeu trasează, dă niște directive și dă o poruncă. Din toți poți să mănânci, dintr-unul să nu mănânci. Vine păcatul, vine vrășmașul, da salt asupra Evei. Oare într-adevăr? Și pune îndoiala în inima Evei, pune îndoiala în inima lui Adam și ei amândoi cad la capitolul îndoială. A pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce aduce cădere lui Adam și Evei, nu aduce cădere lui Iosif. El știe, a săvârșit lucrul acesta este împotriva voii lui Dumnezeu. În viața mea, în viața dumitale, vrășmașul dă atacuri mereu și mereu și întotdeauna ne vânează atunci când suntem singuri, când nu ne vede nimeni. Probabil lucrări mici, probabil lucrări neînsemnate, care vom spune noi, dar ce contează atâta lucru când nu te-a văzut nimeni? Poți să faci lucrul acesta, pentru că nu deranjează pe cei din jur, pentru că tata și mama nu te văd. Pentru că vecinul și vecina nu te vede. Acum ai încuiat ușa. Poți să faci ce vrei. Și de puține ori, lucrurile ascunse sunt date pe față. Pentru că după ce am închis ușa, și aș vrea să vă spun, pun în față un tablou pe care dumneavoastră știți, când tata merge cu copilul la furat și era timp de noapte. Și când ajung la locul acolo unde trebuia să dea lovitura, spune tatăl copilului, zice, tu uite-te încolo și acoperă partea asta, că eu mă uit în asta parte și să nu ne vadă nimeni. La care copilul întreabă pe tatăl său, la tati, zice, în sus, cine se uită? Dacă eu mă uit încolo și tu te uiți încolo, în sus. Dragii mei, de multe ori credem că e suficient să ne ascundem de semenii noștri și putem să vă și orice. Aș vrea să vă spun că dacă prioritar în viața noastră nu este ascultarea de Dumnezeu. Totul în viața noastră este cădere. Domnul ne cere să ne sfințim, să ne punem deoparte, nu pentru oameni, ci pentru Dumnezeu. Oamenii, într-adevăr, au legi. Oamenii ne-au pus peste noi poveri ale legilor pe care trebuie să le respectăm. Legi pe care ei le calcă, dar nouă ne le cere să le respectăm. S-ar putea să fim sancționați, pentru că unele dintre legi le călcăm. Dar important pentru noi este să rămână în picioare legea lui Dumnezeu. Și de fiecare dată, cuvântul vine și mă îndeamnă: teme-te de Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu. În momentul în care mă tem de Dumnezeu, în momentul în care mă pun deoparte, mă sfințesc pentru Dumnezeu, voi ști să respect legea lui Dumnezeu, indiferent unde sunt eu. Indiferent dacă mai este vreun frate de-al meu pe aproape sau nu, voi ști că ochiul lui Dumnezeu veghează. Cât de bine, și ascultam la timpul de rugăciune, să știi că ochiul lui Dumnezeu veghează asupra ta. Să știi că în ziua necazului poți chema pe Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu este omniprezent și mereu lângă tine. Să știi că Dumnezeu întinde mâna gata să te salveze. Ia nu-și dai încurajare așa, că vezi mâna puternică a lui Dumnezeu. Și totuși, să știi că Dumnezeu este mereu lângă tine și să nu-ți fie teamă să păcătuiești. Păi dacă tu știi că Dumnezeu este cu tine atunci când te lovești la picior, atunci când ești cu mașină, atunci când faci toate lucrurile și vrei să fii păzit de puterea lui Dumnezeu, Doamne, te rog să fii cu mine pe drumul acesta, cum nu ți-e teamă să întinzi mâna spre păcat, știind totuși că Dumnezeu este acolo? Pe de o parte, vreau să fiu păzit de puterea lui Dumnezeu să nu cad, pe de altă parte, aș vrea să pun mâna la ochii lui Dumnezeu să nu mă vadă. Dragii mei, Iosif a rămas în picioare. Chiar dacă a suportat consecințele, chiar dacă nu s-a mai putut apăra în fața oamenilor, dar în fața lui Dumnezeu a fost găsit neprihănit și Dumnezeu i-a apărat pricina. Și Dumnezeu este Cel ce îl va scoate din închisoare, deși trebuie să stea multă vreme în închisoare. Dar Dumnezeu îl eliberează de acolo și îl pune mai mare și dă izbândă și face din el un neam mare, pentru că s-a temut de Dumnezeu. Pentru că spune el: nu vreau să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Aș dori ca, prin înțelepciunea pe care i-a dat-o Domnul, și noi să nu păcătuim împotriva Domnului. Amin. Cântăm o cântare și apoi ne apropiem de cina.